Esperanto avec plaisir, leçon 7. La coloroi. Fortoi por la leziono. Ancau. Arbo. Au. Blanca. Blua. Bruna. Cindro. Citrono. Ceriso. Cielo. Flava, grisa, caroto, coloro, ligno, maro, nigra, nocto, orangio, orange colora, pano, papero, roso, roscolora, suno, tomato, verda, viola, violo. Texto. La nocto estas nigra. La papero estas blanca. Ancau la pano estas blanca. La maro estas blua. Ancau la cielo estas blua. La tomato estas ruggia. Ancau la ceriso estas ruggia. La ligno estas bruna. Ancau la ursoi estas brunai. La arboi estas verdai. Ancau la herbo estas verda. La suno kai la citrono estas flavai. La roso estas roscolora. La orangio estas orangecolora. Ancau la caroto estas orange colora. La cindroi estas grisai. Ancau la musoi estas grisai. La violoi estas violai. Traduku. Kia estas la papero? La papero estas blanca. Kia estas la suno? La suno estas flava. Kiai estas la tomatoi? La tomatoi estas rugiai. Kiai estas la ursoi? La ursoi estas brunai au blancai. Ĉu la cielo estas blua? Yes, la cielo estas blua. Ĉu la arboi estas verdai? Yes, la arboi estas verdai au rugiai. Ĉu ankaŭ la citrono estas flava? Jes, ankaŭ la citrono estas flava. Ĉu ankaŭ la maro estas blua? Jes, ankaŭ la maro estas blua. Ĉu ankaŭ la ĉerizo estas ruĝa? Jes, ankaŭ la ĉerizo estas ruĝa. Ĉu ankaŭ la pano estas blanka? Jes, ankaŭ la pano estas blanka. Ĉu la herbo estas ruĝa? Ne, la herbo ne estas ruĝa, sed verda. Kiaj estas la cindroj? La cindroj estas grizaj. Kiaj estas la violoj? La violoj estas violaj.